habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniin ah bisha augustna waa 12 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wada jir ku soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee gobolka gaarisa oo maanta la dhaariyey
intina dooratay intii aan la dooranin waxaan idinka ballan qaaday inaan dowladu noqonayno hanta beenta warxumaynta dadka la isku diri dadka shaki la iska gelini idinkana iska daysuna walaalaada qodi marara
xaaladda buu hodle oo degan kadib markii la kala qaaday kooxo halkaasi ku dagaalamay sabtidii
xaaladii buu hodle waa kala degan tahay sidaad ogtahayba maanta magaalada mudaharaad baa ka dhacay labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo puntland iyo somaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay labada ardaana raali kama ahayn
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan maraykanka oo goor dhow laga filayo qorax madoobaad
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbo joog iyo qodobo kale waan idinhaynaa si yeeshay intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka maraykanka uu kusii socon doono ee waddankaasi afghanistan sida la sheegay war ka soo baxay aqalka cad madaxweyne donald trump ayaa khudbad ka jeedin doonaa saldhigga militari ee fort meyer oo ku yaala duleedka magaalada washington maalintii axaddi ayaa wasiirka difaaca ee mareykanka james mattis uu sheegay in trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan afghanistan inkastoo aan wax faahfaahina ka bixinin waxa ay tahay istaraatiijiyaddaasi
mas-uuliyiinta waddanka sbain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin darawalkii waday baabuur dadka ku weeraray magaalada barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka morocco ninkan ayaa sheegeen in xubin uu ka yahay unug argagixiso oo ka kooban 12 qof uuna yahay qofka ugu dambeeyey ilaa hadda la raadinayo warar soo baxay waxay sheegayaan in iskahorimaad uu ka dhacay magaalada barcelona oo qof lagu dilay kaasoo la rumaysan yahay inuu yahay ninkii markaasi la baadigoobayey inkastoo boliiska ilaayo hadda aysan arrinkaasi xaqiijinin ha yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka catalunya jacom fon ayaa sheegay isagoo la hadlayay radia catalunya in tilmaamaha oo dhan ay muujinayaan in yuunis abu yacquub uu waday baabuurka weerarka lagu fuliyey halkaas oo sidoo kale ay 100 qof ku dhaawacmeen
mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniina bilaabay dhuulatus militar oo wada jira oo ballaaran kaasi oo socon doona muddo 10 maalmooda saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaargarowga dhanka difaaca waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocaan ah ay sii hurin karto xiisadda gobolka kadib markii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isu goodiyeen dhowaan markii kuuriyada waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda guam dhuulatuskani oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo iskuduwidda howlgal lagaga jawaabayo weerar ka yimaada dhanka kuuriyada waqooyi
ilaa iyo 10 badmaaxiyaal oo maraykan ayaa la leeyahay halka 5 kalena dhaawacyo ay soo gaareen kadib markii markab dagaal oo marayey oo maraykanku leeyahay oo lagu magacaabo u s s john mccain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari waddanka singapore war ka soo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee maraykanku ay isku dhaceen markab kale oo watay calanka dalka liberia subaxnimadii hore ee wakhtiga singapore maraykanka ayaa u jihaysanaya markabkaasi degad ku taala singapore halkaas oo uu ku tegi jiray safaro joogto ah dhaawac ayaa soo gaaray markabka waxaana goor dambe uu soo gaaray saldhigga ciidamada badda ee singapore ay leeyihiin
Gaarisa maanta waxaa lagu qabtay xafladii dhaarinta ee guddoomiyaha cusub ee gobolka Cali Bunow Qorana oo dhowaantan jagadaasi kaga guulaystay Nadiif Jaamac oo 5 sano soo hayay guddoomiyaha gobolkaasi. Xafladda dhaarinta ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid hogaamiyaasha siyaasadda ah ee Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Munaasibadda lagu dhaarinayay guddoomiyaha cusub oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka mid ah madaxda dowladda Kenya iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ee Garissa ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo halkaasi hadal ka jeediyey uu ka hadlay horumarka iyo midowga la filayo inay Garissa gaadho 5 sannadood ee soo socota. Iyadoo olole xoogan loo galay doorashada jagadan guddoomiyaha Garissa kana mid ahaa jagooyinka sida weyn ee loogu hirdamay ayaa guddoomiyaha cusub ee maanta la dhaariyay Cali Bunow Qorane uu ballan qaaday inuu dhiso dowlad cadaalad ah oo dadkana midaysa.
Election baan ka soo baxnay, dowlad baan dooranay, waxaan idan ka ballan qaadi inaan dowlad caadile oo dadku siman oo dadka midayni inaan dowlad dadka midayni oo dadku waxu qabani oo xoolaheeda waxa u qabani inaan dhisayna idan ka ballan qaadi laayaa.
Waxaa kale oo ka hadlay guddoomiyaha Cali Bunow wada shaqayn uu la yeelan doono xubnaha kale isla markaana ay dowladdiisu noqon doonto mid cid walba taladeeda dhageysata.
Waxaan ka ballan qaaday inaan diyaar u ahay inaan la shaqeeyo oo dowladdeena ay noqoto mid wax walba taladiisa la dhageysto, dhaqaalaha midka county imaado, midka constituency imaado, inaan isku geyno oo isku meel maalumada dadkeena wax loo qabto, inaan wax idinku qabobadaqabanayga waa la shaqeeyo.
Yuusuf Xaaji oo hore wasiirka gaashaandhigga uga soo noqday dowladda Kenya haatanna ka mid ah senatarada dalkaasi ayaa isna hadal ka jeediyey munaasabadaasi ku ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub. Guddoomiyaha cusub ee Garissa ayaa lagu soo doortay doorashadii dalkaasi ka dhacday 8-dii bishan, waxaana munaasabadaasi lagu dhaarinayay sidoo kale goobjo ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kenya Aamina Maxamed.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dhinaca kale milatariga dalka Kenya ayaa xaddii shalay ku amray dadka ku nool hareeraha Kaynta Boni ee ku teesan xeebaha Kenya inay ka fogaadaan halkaa muddo 48 saacadood. Amarkan kasoo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay inay duqeyn xoogani ku qaadi doonaan deegaankaas si ay uga sifeeyaan milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo rumaysan yahay inay halkaa ku dhuumaaleysanayaan weerarana ay kasoo qaadaan. Haddaba maxay tahay Kaynta Boni ee Al-Shabaabka la sheegayo inay ku dhuumaaleysanayaan? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Saare Cabdi Axmed waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta Saaray, Boni Forest waa dhul cinaakeyna wey hawd ah oo ku teedan xududka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Marka buuraha Kayntan geeska ah ee runtii isqabsatay ilaa xududka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qabsatay, waxaa lagu sheegay inay ku dhuumaleysanayaan oo ay ku dhuumanayaan weeraradan yani islaamiinta ee hubaysan dhowr jeer runtu warar ka geystay Mbokotoyna ka mid ah wararka ka dhacay goobidooda ka geysteen iyo warar badan ka dhacay. Marka dowladdu inta badan waxay ku tilmaantaa Boni Forest inay tahay meel ay ku dhuumaleystaan kooxaha dagaalinta islaamiinta ah, marka dowladdu waxay wacad ku martay inay macnaha sifayso acta mariso marka ayna u dhaceen in dowlad dambe dowlad dambe uusan ka imaan dhinaca macnaha kaymaha ku teedna Soomaaliya xuduudkeeda
xuduuda waa gartay bal ururka al shabaab laftirkooda waxaa la sheegay in dad aad u taabacsanaya ayaga qayb ka mid ah sida la leeyahay ay ku dhumaaleysanayaan in keymahan xuduuda saaran marka hadii korka uu laga duqeyo maxay macno soo kordhinaysa waxa laga yaaba in meel hadii la duqeynayo maadaama keymahan ay aad u dheer yihiin oo u weyn yihiin xuduudana ay ku dhateen in ay meesha kale aadi karaan marka maxay ka dhiganta in kor laga duqeyo uu
hawlgalka hadii manka ay sameeyaan ilba Kenya ma kor inay ka duqeyaan keliya ma aha waxay doonayaan inay wiiqaan xuduudada macnaha ilaa marka islaamiyiinta ay meesha ku dhumaaleysanaya isla marka ay ku galaan marka ay doonaan inay tuulo ku galaan maartay oo marka ay haraaga marka ka hareer marka ay lug ahaan ku galaan si marka ay u tirtiraan yaa nidaamka ay doodi wataa weeyaan waa waxa weeyaan inta badan dadkan islaamiyiinta ku dhumaaleysanaya waxa lagu sheegaa inay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan yaa wadamadan Kenya iyo Tanzania iyo Cobros hata Uganda lagu sheegaa ma inay ka soo jeedaan waa nimid macnaha dadka maxalliyinta luqadooda ku hadli kara luqadda suuxdiga ku hadli kara waa nimid muqaalahan dadka maxalliyinta ay dooyaan marka ama qaarkood ay yihiin dayaradii macnaha yacni inta badan gobolka xebta ka soo jeeda marka gobolka meeshaan keymaha macnaha ballaaran ee dadka faraha badan leh ee xuduud ku dhahay Soomaaliya iyo Kenya ayuu muddo ku dhumaaleysanayeen oo tababar ku qaadanayeen marka hadii marka dowlad marka qorshaha marka dowladdu waxa weeyaan inay wara ku qaado oo marka xuduudooda ay wiiqdo isla marka haddana ay ku lug galaan si marka ay u sifeeyaan oo marka ay keymaha ay u sifeeyaan in yacni weerar dambe oo dhinaca ka imaado isu jiri doonin
Kenya markaad fiiriso dhinaca waqooyi bari Kenya ilaa iyo dhulkaasi xeebta ah ee Mombasa ku dhawo kale ilaa Lamu ilaa Boni waxaa jirta in ay dawladdu u caaladahay Al-Shabaab ama kooxaha Islaamiyiinta weerar ka geysanayo meel marka ay ka fiiriyaan ama meel ay aadaan meesha kale ayay weerar ka geysanayaan marka hadda 48 saac ee la soo dhaafay dadku aha ka guuraan ciidamada Kenya sida ay leeyihiin keentan si loo duqeyo maxay soo kordhinaysa oo macna ah
mana waxay diirayaan in dadka deegaanka ama tuulooyinka yar ee ku teedan ama yacni xeeraha keymaha in yani dhaawacyo fara badan ama yani dil fara badan uu soo gaaray dowladda deegaanka dowladda marka waxay yareynaysaa khasaaraha ku imaan kara shicirka caadiga ah midda kale walaal waxa weeyaan keyntani gobolka waqooyi bari kulimooda gaarta ilaa waxay ku dhawaataa gobolka magaalada ijaara ay ku dhawaataa ilaa iyo Lamu farqiga u dhexeeya waxa weeyaan ururadan hadda marmar weerar kusoo qaada nimanka milishaadka islaamiga ee weerar kusoo qaada Garissa Mandheer ee Wajir iyo Boni farqiga u dhexeeya Boni waxaa gudaha galeen ma gudaha wadanka soo galeen samayka samaysteen marka dowladdu ay doonayso marka sanbidan gudaha ay ku leeyihiin ay burburiyaan taa weeyaan laakiin badanaa dadka macnaha yani weerarada ku dhufo ku dhaqaaq yani inta badan fuliya waxa weeye saaray inta badan waxa weeyaan yani dowladdu muddo dheer bay ku qaadataa inay wiiqdo yani waan runtii wadankiisa marka fasaaliir ku soo qaato yani Colombia wadda kale oo Colombia dowladda faaq iyo inuu ururka la yiraahdo muddo kumtan istaxsanayo dowladda la dagaalamaya waana warar ku dhufo ka dhaqaaqayaan marka waradan ku dhufo ka dhaqaaq waxa weeye inta badan dowladdu sidoo badan bay ku qaadataa inay marka ay wiiqdo kooxaha marka ay ka soo horjeeda marka waxaan u maray hadda gobolka gobolka ku qoyday hadda nabad bisha abdii fiican tahay badanaa inta badan yani gobolka degmada Mandheer ayo marmar wax laga sheegaa oo ay soo galaan laakiin way jeer iyo gaarisa runtii nabaddu aad bay fiican tahay weli waxaan oran karaa taxta waxay ka nabad fiican yihiin yani wada yani magaalooyin kale gudaha wadanka ku jira nabad fiican yihiin marka laakiin imanka hadda imanka waxay xisaabta ka sameysteen gudaha Kenya Boni Forest waxay ku taalaa gudaha Kenya ku taalaa inkastoo yani keymahan ay dhacaan dhinaca Soomaaliya ay dhacaan oo ilaa yani ku dhawaada xuduudda Soomaaliya iskana ay jiraan laakiin inta badan kooxahan ay la dirayaan gudaha Kenya ku jiraan marka dowladdu waxa ka go'an marka ay keenta ka sameeyeen
kasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallada arrimaha Geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ka dhegeysanaysaan Washington. Xaaladda magaalada Buhole ayaa maanta degan kadib markii dagaal uu ka dhacay Sabtidii halkaas oo dad badan ay ku dhinteen. Dagaalkaasi ayaa waxa uu dhexeyay laba beelood oo deegaankaasi wada degay. Haa saatee waxa ay gaaray magaalada Buhole gurmad kala duwan oo ku hoolan sidii loo soo afjari lahaa xiisadda halkaasi ka taagan. Wufuudda gurmadka u tagay halkaasi waxaa ka mid ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka gobolka. Wariyaha VOA Cabdi Kariim Ulul ayaana ka wareystay dadaalka ay wadaan.
muddaharaadii buuhodna waa kala degan tahay. Sidaa dadkaaga maanta magaalada muddaharaad baa ka dhacay, labadii ardaa oo dhan oo dhalinyaradoodii iyo waxgaraadkoodii gacmaha laysku qabsaday. Xaajada meesha ka dhacdayna ma ahayn xaajo Puntland iyo Soomaaliland isku dishay sida ragga qaar u dhigeen, waxay ahayd dad jiriya ayaa horta waxaan bilaabay. Labada ardaana raali kama ahayn. Haddii aanu nimana si wanaagsan oo sharaf la ogolgele ayaa hawshaas waxa weeye aan uga qayb qaadanay. Dadkiima ay noo maqleen labada ardaa odayaasha iyo xugaasha ahaa. Marka koowaad waxaanu sameynay ciidamadii waa kala qaadnay maleeshiyaadka laba magaalo oo kala fog oo midiba 5-30 kilometer qiyaastuu jirtaa Puntland kala geynay. Xaasadina gacantaana ku haynaa axda joojin baa lagu dhawaaqay. Qaybteedii labaad ayaa la gelayaa oo haddeer loo fadhiyaa. Buuhodna waa nabadgelyo. Dadka reer Buuhodnana waa dad yaqaana, nabaddana yaqaan, colaadana yaqaan. Xaajadana runtii aad iyo aad bay u argagaxeen. Labadan beeloodna waa laba beelood oo isku nuug oo waala ah. Marka garaad isu socodkii iyo guud ahaan magaalada nabadgelyadu haatan waxay kusoo noqotay sidii hore Soomaa. Magaalada waa nabadgelyo, boqolkiiba boqol waa nabadgelyo, wax dhibaato ka jiraana ma jiraan. Shalay daraad dibkaa ka dhacay, dadkii dibkaasi dhex maray inay maanta wada socdeen oo ay mudaharaad ay leeyihiin, wixii dhacay waa dhaceena, wax dambe yay dhicin ay ku midaysan yihiin. Umaheemaya Soomaaliya meel ay ka dhacday inay jirto. Dad dibkaasi dhex maray oo haddana isdhex galay. Marka halkaas waxay kutusaysaa dadkaasi inuu walaalo yahay, isku mid yahay, wixii dhacayna ayan raali ka ahay.
Marka waxaad ku tagteen waxgarad badan iyo aqoonyahan, marka ergada hadda haatan aad buuhoodna ku joogtaan, shaqada labaad aad qabanaysaan maxay tahay, maadaama ciidamadii magaaladiina ay la kala qaaday si nabadgelyaana ay dadkii isu dhex marayaan, dadkuna ay samaynayaan in nabadda la adkeeyo, maxaad uga gudbaysanaad?
Waxaan uga gudbaynaa dameesha diin baa ka dhacay, dad baa ku dhintay, dadkaa ku dhintay xaashadoodii sidii shareecadu sidaa dhigtay ama dhaqankuba yahay in meel la saaro, ayaan hadda u fadhinaa oo faiskii labaada. Mar labaad waxaan ku celinayaa dadka siyaasiyiinta meel kastaba ha joogeene oranaya Puntland iyo Soomaaliland baa isku dishay. Halkan wax Puntland iyo Soomaaliland isku dirin ma jiraan, wax allaale wax ka jiraana ma jiraan. Waxaasi sidaa yar bay ku bilaabmeen. Waxaa uleynaa siyaasiyiinta wariyahay ka baqa oo meelaha wax ku jirin wax ka raadinina iyo ragga saraakiisha ah. Ninkii si fiican u hadlay siyaasiyana waa u mahadnaqaynaa, warkiisi waa dhegeysanayna. Ninkii si kale u hadlayna waxaan u maleynayaa inuu waxa weeye xaajadan uu wax kale ka doonayay. Markaa Puntland iyo Soomaaliland meesha iskuma layn, taasna waxa weeye shacabka meel kastay joogaan ummadda Soomaaliyeed baan gaarsiinayaa. Wuxuu waxay ka bilaabeen laba wiiloo isdilay, markii damaanaad jidiga ka bilaabatay kabacdan gacantaana ku bidlaa.
Marka waxyaabaha haatani aad dadka kala hadlaysaan dadweynaha garaad maxay tahay, aad u sheegaysaan dadka deegaanka Buuhodle?
Dee waan wada joognaayo, wayna maqleen gacantiina hawsha waana ku haynaa. Reer Buuhodlena dad wax loo sheega maaha, aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa salaadiintii Soomaaliland ilaa cirfigii kasoo hadashay iyo kuwii Puntland ilaa iyo boosaaso ee boqorkiiya ka mid ahaayeen soo hadlay ilaa gaalkacyo garoowe. Waxaan leenay aad baan u mahadsantiin iyo kuwii kilolka ahaa ee ila kasoo hadlay jigjiga ee yidhi ma imaanayna ayaan ku yidhi xaajada annagaa ku filan. Haddana xaajada gacantaana ku haynaa, wax dhibaatiina ma jiraan. Shacabweynaha reer Buuhodlena mar labaad iyo mar saddexaad ba waan u hambalyeynaya.
Kaasina wuxuu ahaa Garaad Jaama Garaad Ismaaciil oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka oo ka mid ahaa wufud gurmada oo gaartay Buuhodle, waxaana ugu waramayay wariyaheena V O A Cabdikariim Olol. Halkaad nagala socotaana weli waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalu. Mushinada ka dhanka ah madaxda iyo la kala safashada khilaafaadyada siyaasadeed ee soo isbaxaya xubnaha baarlamaanka waxay ahaayeen shaqooyinka ugu xasaasiyadda badan ee laga dhex dareemi jiray baarlamaanadii qaran ee soo maray Soomaaliya. Sanadihii u dambeeyey waxaad moodaa in wajadahaasi mushinada ay u wareegeen dhinaca maamul goboleedyada oo laba ka mid ah shanta maamul goboleed ee Soomaaliya madaxweyneyaashoodii ka talinaya xilalka uga qaadeen. Haddaba wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin uu ku eegayo baarlamaanadan muqdisho nooga soo diray.
Muujadaha siyaasadeed ee mushinka hadda waxay ka socdaan maamulada ka jira Soomaaliya. Waxay wataan dabeelo xoogan oo maamulada qaar waxay tareenka ka tuureen madaxweyneyaal xilka hayay. Mushinkii ugu dambeeyay waxaa isticmaalay baarlamaanka Kirshabeelle, waxaana xilki ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. Maxaa ugu wacan mushinada maamulada ka soo cusboonaaday? Waxaan su'aashaasan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo sidoo kale socda siyaasadda Soomaaliya.
Marka dee sida loo kala roon yahay ama marka horeeto Galmudug iyo Hirshabeelle Muran iyo Qeyla ayay ku abuurmeen, marka jiradaas ayaa hayda, dhaqaale ahaana way ka liitaan meelaha kaleeto. marka waliba gaar ahaan Puntland iyo Jubaland way ka liitaan, ma haystaan dhaqaale ay maaragta ay ku shaqeeyaan, ma hayso waaqicina looma dhisin. Waxa weeyaan baarlaman boqol ku sii dhow iyo wasiiro 25 iyo ka badan ah maba qaadaba meesho, meeshuba ma qaadaba, yacni waaqici maaha, yacni run ahaan yacni run kuma fadhiyo. Marka waxa dhalanteednimadii lagu abuuray ayaa door yeelanaysa ayaan qabaa. Dhalanteednimadii lagu abuuray oo ahayd yacni tirada marka la fiiriyo dadka aqoontooda, matalan Galmudug iyo Hirshabeelle waxay kaga duwan yihiin meel kasta, yacni waxa weeyaan Xamar iyo banaankay degan yihiin, meeshiiba ma deganaba, boqolkiiba 90 ma degana, gobolkii ma degana, gobolkii uma shaqeynayaan. Marka qofkaasi waxa weeyaan kharash dheeraad u baahan yahay. Markii la shirayo waa inuu Xamar diyaarad ka raaca, dhulka ma mari karo. Marka uu shirku dhammaadana waa inuu haddana diyaarad soo raaca, hoteel qaali oo Xamar waa inuu jiifa.
Baarlamaanada maamuladu waxay u muuqdaan kuwa maraya dhabba ay hore u faleen baarlamaanka dhexe, sida uu sheegayo Professor Liibaan Ciise, madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho.
Mushinada ay wadaan baarlamaanada maamul goboleedyada marka la eego ma aha mid cusub, oo iyagu mar walbaba waxay ka shidaal qaataan baarlamaanka federaalka ama baarlamaanka dhexe, dowladda dhexe baarlamaankeeda ayay ka shidaal qaataan. Oo waxa weeye macnaha baarlamaan waxa la yiraahdo waxa uu qabto saqaafadeeda iyo culturekeeda, inta badan mas-uuliyiinta hadda la soo doortay ama ku yimi 4.5 aqoon uma laha. Marka aqoon waxa uu ah keliya maxaan arki jiray, sida hadda dad badan yacni oo aad yacni wax u taxliiliya ee ka hadla la isku sameeya waxay yiraahdaan Soomaaliya dowladnimadeeda waxyaalaha mararka qaarkood nidaamkan mucaasirka ay ula jaanqaadi la'dahay waxa weeye mas-uuliyiinta horboodaya ayaa inta badan waxay ka shidaal qaataan dowladdii dhexe ee siyaad baray.
Professor Ciise ayaa u sheegay VOA in dhammaan marka la fiiriyo baarlamaanadu ay muuqanayso inay gilgilaan hoggaankooda iyagoo u maraya hannaanka mushinka loo yaqaan.
Mushinada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan Galmudug arrintii mataqaana ku timi, hadda tii ku xigtay ilaa iyo hadda oo weliba la hadalhayo Hirshabeelle iyadana way jirtaa. Maamul goboleedka Puntland marka la fiiriyo, maamul goboleedka Puntland isagana waa taymaandhood xukuumadda la riday, iyadana hadalhayn iyo xoogaa buuq hoose ayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed isagana ka socda. Meel walba waxaan isleeyahay hadalhayn iyo yaa jirta. Marka waxa waaye dowrkii ay lahaayeen iyo sareynta sharciga ayaa asaas u ah mushkiladan maanta aloosan.
Abdullah Maxamed Shirwa ayaa qaba in dib ugu soo lagu sameeyo sida ay ku abuurmeen baarlamaanadan.
Maxuu ahaa xalku iska cad yahay aan malaynaya, haddii la isla garanka loo noqonayaa waaqicigii rasmiga ah ayaa loo noqonayaa, run baa la isu sheegayaa. Yacni xildhibaankani xildhibaan maaha rasmi ah, waa xildhibaan shalay laga rabay in maamul lagu sameeyo. Haddana waxa weeyaan waa inuu maamulkii iskaa xuqubsa ugu adeega. Runta taalla meeshu waa taasaha. Markii lacag la shaqeeyo oo ay timaado markaasi maaragta hal qaybsado waaqiciga dhinaca aan siyaasiga ahayn oo bulshadaana waxa waaye meesha dadkii aa baahi ugu dhimanaya oonay ugu dhimanayaan way soo barakaceen, dagaalaa soo barakiciyey, abaar baa soo barakacday. Dadkaas ayaa la rabaa inay waxu qabtaan, iskaa waxa ugu qabsan tan practicalka meesha taallaayo waa taas waaye.
Intee la'eg tahay suuragalnimada in maxkamadda sare ee Soomaaliya arrintan soo farageliso? Professor Liibaan Ciise ayaa ka muujiyay juxuuma arrintaasi maadaama go'aankii maxkamadda 8 xildhibaan dhowaan uu laalo baarlamaanka Soomaaliya.
Waxay ila tahay waxa yacni ka dhalanaya yacni haddii ay tahay dowladda sareynta sharciga waa la yaqaana maxkamadda sare go'aankay soo saarto caalamka xorta ah, caalamka dimuqraadiga ah, caalamka ilbaxa ah weligood lagama daba hadlo, leana waxa iyadoo ilaalinaysa shuruudaheedii oo dhan ilaashanaya. Laakiin inta waxa weeye baarlamaankii federaalka hadda go'aankii ugu dambeeyey maxkamaddaba aanan dhag jalaq aanan u siin. Marka haddii maamul goboleed iyaguna ay soo rafacaan, ani lama aha maxkamadda inay xataa yani galayso, leana tii hore oo taaga oo ishiisa ay sii muuqato ma galayso.
Baarlamaanada maamul goboleed waxay hore xilka u qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusub, laakiin ugu dambeeyey Cabdikariin Xuseen Guuleed baarlamaanka Puntland wuxuu kala diray golihii wasiirada. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal aan jeclaano dhankii muusika waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhigeed yahay ku aaway iyo cabdirasaaq gaadoc.
tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal. Heesaasyaalka aynu kaga gudubno halkaad ka dhegeysanaysan waa v o a gurdhow. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan gurdhow waddankan Mareykanka laga filayo qorax madoobaad, iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon mar kale idin durbarno.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka Mareykanka uu ugu sii socon doono waddankaasi Afghanistan. Maalintii Axadii ayaa wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aan wax faahfaahin oo intaasi dheer ka bixin. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Mattis ayaa waxa uu sheegay in istaraatiijiyaddu aan daboolin oo keliya Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaanba Koonfur Bari Eeshiya.
Mas-uuliyiinta waddanka Spain ayaa maanta sheegay inay rumaysan yihiin in darawalkii waday baabuur dad ku weeraray magaalada Barcelona islamarkaasina dilay 13 qof uu yahay 22 jir u dhashay waddanka Morocco. Warbaahinta dalkaas Spainna waxay ku warineysaa in iskahorimaad ka dhacay magaalada Barcelona ay ciidanku ku toogteen Yunis Abu Yacquub oo la rumaysan yahay inuu ahaa qofkii gaariga waday, halkaas oo toddobaadkii la soo dhaafay uu sidoo kale ku dhaawacay 100 qof oo kale. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Catalunya Jaquim Font ayaa raadiyaha Radio Catalunya wuxuu u sheegay in ay hayaan tilmaamo badan oo muujinaya in Yunis Abu Yacquub uu ahaa qofkii ka dambeeyey weerarkaas.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen dhoolatus militari oo wada jira oo ballaarankaasi uu socon doona muddo 10 maalmood ah. Saraakiil militari ayaa sheegtay in dhoolatuskan uu yahay mid loo baahan yahay laguna muujinayo diyaar garowga dhanka difaaca. Waxaa la sheegayaa inuu jiro walaac ah in cudud muujinta noocan ahi ay sii hurin karto kana sii dari karto xiisadda gobolka kadib markii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay isu guudiyeen dhowaan markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay in gantaalo ay ku bartilmaameysanayso jasiiradda Guam. Dhoola tuskan oo la qabto xagaa kasta ayaa qorshe militari oo ballaaran iyo isku duwidda howlgal lagaga jawaabayo weerarkii imaada dhanka Kuuriyada Waqooyi.
Ilaa 17 badmaaxiyaal oo Mareykan ayaa la la'yahay, halka 5 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS John McCain ay isku dhaceen markab kale oo ganacsi oo marayay xeebaha bari waddanka Singapore. Warkaasoo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal ee Mareykanku inay isku dhaceen markabkaasi kale oo watay calanka waddanka Liberia subaxnimadii hore ee waqtiga Singapore. Markabka Mareykanka ayaa u jihaysnaa deked ku taala Singapore, halkaas oo u tegi jiray safar joogto ah. Dhaawac ayaa soo gaaray markabka, waxaana goor dambe la soo gaarsiiyey saldhigga ciidamada badda ee waddanka Singapore. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa V O A. Dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya qorax madoobaad, waana markii ugu horreysay qorax madoobaad markaasi baaxad inta le'eg uu ka dhaco waddankan Mareykanka 99 sano. Meelaha qaarkood sida magaalooyinka ku yaala gobollada Oregon, Missouri, Illinois iyo South Carolina ayaa la sheegayaa inay ku dhowaan karto mugdi. Haddaba istuudiya waxaana la joogaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo xuraaminayay wararka ku saabsan qorax madoobaadkan la filayo ee waddankan Mareykanka. Ayay Ismaaciil, sida wax u jiraan?
Mahadsanid Jamaal. Saad sheegtay, qaaradan Ameerika ama dalkan Mareykanka aynu si gaara u niraahnay waxaa si weyn looga arkayaa qorax madoobaad. Tusaale ahaan, wuxuu kasoo bilaabanayaa xeebaha durugsan ee gaar gobolka tusaale ahaan Oregon ayaa qorax madoobaadka qeybta ugu weyn laga arki doonaa. Waqtiga gudaha ee dalkaasi markay tahay 10 iyo ama gobolka aan raahday 10:20 uuna gobollo badan ayuu soo dhex mari doonaa oo yana arki doonaa sida Nebraska, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky ilaa uu Georgia, North Carolina, South Carolina uu xeebta dhinacan waqti dambe oo 2:20 ku beegan waqtiga gobolladaas uu soo gaadho. Marka guud ahaan Mareykanka waa laga dareemayaa, laakiin meelahaasna waxaa looga dareemayaa cadceed oo kale si mugdi weynaho waxa qarin doonaa dayaxana kala dhex geli doonaa dhulka iyo cadceeda.
Waa tahay marka magaalada aynu joogno oo kale DC, goorma ayaa laga arki karaa qorax midoobaadkan?
Xilliga horta waxaa laleeyahay ilaa 180% ayaa cadceed midoobaadka laga arki doonaa uu la egyahay. Xilliyada qeybta ugu horeysa la dareemi doono waa waqtigan Washington iminka waxaynu nahay 12:15
oo
duhurnimo inaga afrikana waxa u tahay 7:30 marka Washington waqtigeed oo kale 10:17 ayaa la arki doonaa inta ugu horeysa, laakiin xilliga si weyn loo dareemi doono qeybta madowga ugu weyn la dareemi doono 180% cadceed ay qarsoomi doonto waa 2:42 xilliga Washington, waxaana uu bixi doonaa madowgaasi guud ahaan ilaa 4:00 waqtiga Washington.
Waxaad umalaysaa in Mareykanku ay si aada indhaha ugu hayaan qorax midoobaadkan ayna aada u xiiseynayaan. Muddo 1999 ayaa la sheegaya markii ugu horreysay oo sida la filayo saameyn inta leeg uu sameeyo qorax midoobaadkan, dadka malaayiin qof baa laga yaabaa inay daawadaan. Marka dadka daawanaya iyo halista ku xeeran, gaar ahaan dadka sida tooska ahi ee u fiirin doona dayux ama qoraxda aan iraahda markay madoobaanayso, bal ka waran.
Waa runtahayo aada ba dadku xiiseynayaan inay daawadaan oo arintan dhacdadan taariikhiga ah oo dad badan baa cirka laga yaaba inay eegaan. Laakiin arrimaha aadka looga digay waxaa ka mid ah ishu marka aad cadceedda aad eegaysid marka kale suuragal kuma aho, laakiin markuu yaro madow noqoto waxaa laga yaaba ishii waxaa isfuraya qeybtii hore, deedna fallaadho badan baa gelaya, deedna waxay dili kartaa xididada dambe isha adigoon ogeyn. Marka waxaa laga yaabaa ama indhala-aan guud dadka qaarkood inay ku sababto ama qeyb ka mid a araggii inay waxyeello gaadhiso. Marka ilaa xalay, ilaa maalmahan oo dhan warbaahintu way ka digeysay. Marka adeer, tusaale ahaan agteena waxaa ah madxaf. Madxafkaas waxaa lagu qeybinayaa tusaale ahaan madxafyo kala duwan ama goobo kala duwan baa lagu qeybinayaa, muraayado lagu eegi karo cadceedoo si gaara loogu talagalay. Ilaa saaka maran soo maro kale aan agtiisan marayay baan dadka qaarkood weydiiyey, ilaa 10,000 in ka badan qeybiyan, ilaa haddana safaf baa loogu jiraa. Marka qof muraayadda loogu talagalay keliya sita unba eegi kara, laakiin haddii isha oo qaawan uu qofku eego waxyaalo badan baa laga yaaba inay soo gaadho.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Ismaaciil. Dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysaneysaan waa VOA. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd qorax midoobaad la filayo in guud ahaan waddanka Mareykanka laga dareemo goor dhow, ayaadna warbixinada noocaas oo kale sidoo kale waxay kusoo kordhaan idiin soo gudbin doonaa.
hagaaga haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Seynab Abukar ayaana soo jeedinaysa.
san dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay waddo qorshe shaqo loogu abuurayo ilaa 1,000 dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho, waxaana mashruucan shaqo abuurista maalgelinaya midowga Yurub. Inkastoo dadka qaar ay rumaysan yihiin in tani ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata gudaha waddanka, ayaa misra qaar kale waxa ay qabaan inay habboonaan lahayd in dhalinyaradu ay la yimaadaan hal abuur iyo fikir waxqabad leh inta ay dowlad ama hay'adaha ay wax ka sugi lahaayeen. Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay, waxaana dooda ay gala qayb galaya Saadiq Cabdi Axmed iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Saadiq, aragtidaada ku aadan qorshaha dowladda ee ku dhawaaqday inay shaqo ugu abuurayso dhalinyarada.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad oo maasan tahay Seynab. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 75% heerka shaqadoodana lagu qiyaaso 85%, gaar ahaan kuwa hadda magaalada Muqdisho ku nool oo ah caasimadda dalka Soomaaliya, barnaamijkan waa barnaamij faa'iido weyn u leh oo wax badan ka bedeli doona habnololeedka iyo shaqooyinka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimaddan ay hayaan iyo standardka noloshooda ay haddan haystaan. Wax badan ka bedeli doono, aad ayay ugu farxaan, hididiilo iyo weliba bogaadin badanna waa ay heleen. Barnaamijka markii uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Cali Khayre, isagoo u dhiibay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqo magaalada Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, dhalinyarada aad ay ugu farxeen una soo dhaweeyeen.
Aad baad u mahadsan tahay. Dib baan kugu soo laabanayaa, waxaan siinayaa Maxamed Xuseen.
run ahaantii waxaan ku noolnahay caasimada Muqdisho. Sidaan ognahay waxaa lagu qiyaasaa Muqdisho in ay ku nool yihiin in ka badan 3 million oo ruux. Haddaba bal adigaba qiyaas 3 million dal ay ku nool yihiin isla mar ahaantaasna jaamacad sanad walba jaamacadaha ka soo qalin jibaan in ka badan 1,000 arday. Maxay ka tari kartaa in 1,000 arday Muqdisho laga shaqaaleysiyo ama shaqo loo abuuro? Ma qaba in wax weyn ay bedeli karto, maxaa yeelay waxay lamitaada baddaas weyn oo lagu tuuro 1 cirbad wax ay soo siyaadinaysana ma lahan.
Haye Saadiq, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed, siday kula muuqataa?
Saaxiibkay Maxamed waa mahadsan yahay. Runtii markaan eegno dalkan waa dal in muddo ku soo jiray colaado fara badan iyo burbur oo ka burburay dhinacyo fara badan. Haddana waxa la joogaa dib u habeyntii waxyaabahaas badan ee naga burburay iyo inaan saxno waxyaabihii qaldamay. Dhalinyarada Soomaaliyeed qorshahan wuxuu u yahay bilow, haddii lagu guuleystana dowladda ma waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo milyanaada inaan maaragtay shaqo abuur ay u noqoto dowladmo. Waxaan wada ognahay shaqo la'aanta saameyn xoogan inay ku yeelatay dhalinyarada fara badan oo wax bartay oo ku nool caasimada. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah sida inay tahriibeen, in siyaabo qaldan loo adeegsado. Waa dhalinyaradu waa xooggaasna maaragtay in wada qaldan lagu adeegsado maaha. Dhalinyaradu wada qaldan loo adeegsaday iyadoo laga faa'iideystay shaqo la'aanta iyo dhibaatada iyo duruufo adag ee hadda ay ku nool yihiin. Sidoo kale waxyaabahaas waxaa ka mid ah inay tuuganimo iyo waxyaabo yaryaro sharafti iyo sumcadda dhalinyarada dilis inay ku kacaan. Marka waxyaabahaas oo dhan si looga hortago, waxaan qabaa shaqo abuurkan barnaamijkan bilowday in barnaamijkan si fiican uu ku bilowdo. Kunkan qofoodna oo dhalinyaradana kadib waxaa soo bixi doona shaqooyin fara badan dhalinyarada si siman oo xalaala in loo qaybsado ayaan qabaa.
Maxamed baan ku laabanayaa, waad maqlaysaa aragtida Saadiq wuxuu qabaa in hawshu bilow tahay ugu yaraana ay hoos u dhigayso xadiga shaqo la'aanta jirta. Adigu taama ku muuqataa?
Saaxiibkayga Saadiq aad ayuu maasan yahay. Marka hore horta in tallaabo la qaado ma xumo, laakiin waxaa nasiib daraa in gacmaha inta la isdul saarto oo dhalinyaradu yiraahdaan waxaan sugaynaa dowlad iyo hay-ado waxbaad soo baratay, juhdi badanaa soo gelisay. Waxaa loo baahan yahay aqli inaan la imaadid, fikir iyo hal abuur si aan ugu baxno shaqo la'aanta baahsan ee na haysato haddaan dhalinyaranahay.
Hadalka Maxamed ee ah in dhalinyaradu aysan sugin oo keliya dowladda iyo hay-adaha, balse ay iyagu hal abuur la yimaadaan, soo ma ahan arrin loo baahan yahay?
Tan iyo markii dowladda dhexe ay meesha ka baxday, waxaa burburay kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa ciribtirmay aqoontii, waxaa lumay is-aaminaadii iyo kalsoonidii bulshada dhexdeeda ahayd. Haatan waxaa ku jirnaa soo kabasho. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin jiheen guud, in dowlad iyo hay-ad ay caawisana kama maarmaan. Saaxiibkaygu waxaa weydiin lahaa, macquul ma tahay in arday duruuf adag wax ku soo bartay inuu haatan helo investment uu wax ku maalgashto? Waa maya? Waxaa loo baahan yahay markaa caawinaad uga timaada dowladda iyo hay-adaha.
Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen, inkasta oo hadda soo kabasho lagu jiro, misane muddo dhowr 20 sano buu wadanku colaado soo maray, marka la eego duruufaha ku gadaaman dhalinyarada Soomaaliyeed, ma isleedahay markasta way u baahan yihiin caawinaad sida Saadiqba uu ku doodayo?
Walaalkay wuu maasan yahay, dhibaatooyin badan waa la soo maray, balse dhalinyaradu waxaa ku jirto awood taas oo wax badan bedeli karta. Tusaale ahaan, imisa jaamacadaha kasoo qalin jibsay sanadkii? Waxay bartaan takhasusyo kala duwan, qaarkood waxay bartaan cilmiga beeraha iyo culuumta badda. Ilaahay wuxuu nagu manaystay alxamdulilaah dhul beereed ay maraan 2 wabi iyo bad weyn oo kheyraad ka buuxo aan la soo koobi karin. Aan la imaano kartidii iyo aqligii aan ugu faa'iideysan lahayn.
Dhalinyaro badan oo wax barata ayaa jirto, maxaa diidaya bay kula tahay in aqoontooda ay ka faa'iideystaan amaba ay ugu faa'iideeyaan bulshada inteeda kale, maadaama ay yihiin awood wax bedeli karta sida Maxamedba uu xusay?
Waxaan saaxiibkay uga ra'yi duwanahay, dhalinyarada maanta waxay indhaha ku soo kala qaadeen iyadoo wax lagu qaba wax lagu raadsanayo qabiil si looga baxo marka qabiil waxaa noo furan inaan doorano qofku wax soo barteen oo shaqo helo si shaqo u helana waxaa loo baahan yahay barnaamijkan fursadan in laga faa'iideysto walaalkay waxaa ogeysiinayaa bilowgu maaha dhammaad barnaamijkan kunka dhalinyaraha markii uu bilowdo maaha mid dhammaanaya qof kasta dhalinyaro soomaaliyeed oo muqdisho ku nool iyo kuwa dowlad goboleedyada ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka dhawaajiyey in shaqooyin la abuuri doono
waxaan siinayaa maxamed xuseen haye maxamed maxaa looga baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed si dhibaatooyinka haysta looga gudbo
aniga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in ay la yimaadaan isbeddel taas oo u horseedi kara in ay wax ka bedelaan xaaladda noloshooda iyo midda guud ee waddanka balse haddii aan wax tilaabo ah la qaadin waxay noqonaysaa in dhibaatada lagu sii jiro marka waa in ay aaminaan hibadooda marka ugu horeyso si ay ugu faa'iideystaan in ay meesha ka saaraan caqabadaha hadda haysta
waxaan la soconnaa in shaqola-aanta ay saameyn ballaaran ku yeelatay dhalinyaro badan oo waxbaratay oo ku nool magaalada muqdisho iyo weliba gobollada dalka si fursadahan shaqada hadda socdo loogu sinaado maxaa la gudboon mas-uuliyiinta maamulaysa mashruucan shaqo abuurista ah adigoo soo koobaya saadaq gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aad oo maadsantahay seenab aniga waxaan qabaa si mashruucan u noqdo mid miro dhala oo cadaalad iyo sinaan lagu qaybsado in lagu dadaalo in koodii aqoonta qofka la qiimeeyo waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda xasan cali khayre oo gartay in ahmiyad la siiyo dhalinyarada gobolka banaadir waxaan kaloo u mahad celinaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo asna aan ka rajeynayno in dhalinyarada uu u faa'iideeyo oo aqoonta iyo lagu kala saaro waxaan kaloo aan qabaa in maaragta loo weeciyo barnaamijka dhalinyarada gobolka banaadir oo hogaaminayo guddoomiyahooda iyagoo maadaama ay ogyihiin xaaladaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qof kasta oo dhalinyara oo ku nool 17 degmo ee magaalada muqdisho kuwa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeyninba
xubintii dooda gaaban oo maanta ku saabsanayd shaqo abuur loo sameynayo ilaa 1000 dhalinyaro ah oo ku nool gobolka banaadir intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay saadiq cabdi axmed iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal nabadgelyo
seenab abuukar maxamed ayaa inala socosinaysay doodaas halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana ku soo dhowaada xubintii qurbe saare cabdi axmed ayaa la diyaara
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono gabdhaha soomaalida ah ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka oo sannadahan dambe ku soo badanaya ka qayb qaadashada tartamada quruxda iyo fashionka dunida muna jaamaco ah gabar aad u daayar oo soomaali ah kuna nool dalka britain ayaa dhowaantan ka qayb gashay tartanka quruxda ee miss universi ee lagu qabto halkaasi waxaa muna kasii horreysay xaliimo aadan oo ah gabar soomaali maraykan ah oo iyadoo xijaab xiran u tartantay quruxda islamarkaasina markii dambe si weyn looga dheehday shaashadaha caalamka waxaa tartankan ka dhacay uk muna ay kala qayb gashay gabdho ka kala yimid wadamada england scotch iyo sidoo kale wales waxaana ay ka mid ahayd 40 gabdhood ee ugu dambeeyay ee tartanka isugu soo haray waxaa muno oo aan tartankaasi ku guuleysan hase yeeshee reebreebkii soo istaagtay ee kaga duwaneyd gabdhaha kale ee tartankaasi kala qayb gala iyadoo xiratay saaka dheer halka gabdhaha kula tartamayeena tartankaasi ay xirnaayeen rajabatooyin iyo nigisyo oo keliya taasi oo ka dhigtay in muno jaamac mar qura ay qabsato shaashadaha caalamka maadaama ay bedeshay shuruudihii tartanka iyadoo ah gabar soomaali muslin ahna ay dalabtay in sidaasi looga dhigo iyada qaybteeda tartanka muno jaamac ayaan kula xiriiray khadka telefoonka barnaamijkan qurbana ayay iigu warantay
aad baan u faraxnaa in ii ogolaadeen inaa hablaha ka mid haado oo weliba dee sidayda noqdo inaana bedelin imase bedelin waxay ogolaadeen ina toob dheer xido aan hablaha kalena waxay xidan bikiniga oo jidka muujinaya iyo waxaas
laakiin
aniga aad baan u faraxsanaa and I was very happy in ay ogolaadeen. And
marka waxaad ku faraxsan tahay in gabdhaha kale ee kula tartamayayna ay qabeen rajisinooyin iyo nigisyo oo kaliya adigana aad qabtay saaka dheer oo aad ku soo istaagtay meesha si ka bedelan ayaga laguna ogolaaday markii aad tiri muslim ayaan ahay dabcan Soomaa?
Warun kaas waa sax. Aniga marka hore ba markan apply gareeyay Miss Universe and waxay ii ogolaadeen in a saqariyo because waxay believing that lamid baaha hablaha in the sense that waxaha aqli baahaysta and waxay rabeen in a hablaha inshallah in a de wax kala barano in a wax ka faaideysano lacagna ururino dadka faqiirka laakiin ma rabin wax dib ima dib diinteeda nu keenta imide dib aniga ii keenta wax oo ceeb nu keenta reerkayda ima aniga waxa rabay wax oo sharaf ku taagnaan karo gabadh Soomaaliyeed baa yahay diinteeda iyo dhaqankayga waa jecel yahay and ma rabin wax oo ii keena sadee ceeb ima de fadaaxad and way ila ogolaaday waxay idin haye and waa samayn karta bad
waa garta marka maculeysyo dhinaca dhaqanka ahaa ku saarnaa oo keentay in aad ku dhegto ku adkaato dhaqankaaga iyo diintaada mase adiga unbaa go-aanka gaaray
culeyska ma oranayo biniaadan qof biniaadan bay ahayd ima qof baa waxaas qof baa waxnu samaynayay aniga ahayd waxaad wax oo anigu waa yahay qof Soomaaliyeed waa yahay qof muslim alxamdulilah and waxa rabay wax wax aan ibedeli ana de wax ii kordhinaysa oo fiican laakiin maaha wax oo sidaana hooyada ii soo korin weligaan maata qaawin banaanka iyo waxaa sameyn so waxay ahayd more sida ii koriyeen reerkayda and diinteeda sida kusoo korayo waxaas and waxaas bay ahayd decision ka ee la gaadhay laakiin ma ahayn qof bin aadan oo pressure ima culture kayga imika kasoo qaad ma ahayn dad Soomaaliya guudi waxaa sameey ma ahayn waalidkayda in weyn baa yahay laakiin ana aqligayda qabaan waxaydi waxaas iyo waxaas baa xun waxanyo waxanna waa fiicantahay waa wax anuu go-aan gaadhay laakiin waxa ka dambeeyay dee qofka yahay iyo waxaa sida ii soo koriyeen reerkayga
waa gartay marka waa tahay waxaad bal iga warantaa markii bulshada aad kasoo dhexbaxdo bulshada Soomaalida oo dad dhaqanka ku dhegdhegan loo arka meelaha qaarkood sideed u aragtaa inaad bulshada kasoo dhexbaxdo oo aad quruxdaadi soo bandhigto oo dadkii maxay kaa filan karaan maxay kaa sheegi karaan ayay kula tahay meena dhaqanka ku xad gudubtay mise inaad
dadka I feel like that quarter ummad ilaahay ba kasoo qaad id waa oranayaan waxa rabaan alxamdulillah dad baran wax fiican bay igu yidhi dadka la koray ima kasoo qaad xaafadayda muslim baran baa degen kasoo qaad adduunyada as well dad oo indonesia degen ima malaysia oo message isoo dira oo igu yidhahaan waxaa sameysay waa sax etc laakiin awalba marka anu nu badeeday waxaas marka nu sheegay pageantka waxaas iyo waxaas baa ka hor taagan yahay ma rabo inaa sameeyo ma ka fakerin hadee qof kale hadee qof kale maxaa layidhaha waxaan ka fakerin more sida ii soo koriyeen familygayda alxamdulillah dadkana ha waalidkayda alxamdulillah dadkana waxay yidhiin we're very happy waa kula faraxsannahay imakana internetka waxaa ka socda qaar oo leh ma baatiba ee xidhan tahay ima ma diracshiidba and alxamdulillah I'm very happy
waa tahay meeqa gabdhood ayaa tartanka la gashay imisaad aheedeen gabi ahaantii
waxay ahayd saddex waddan bay ahaayeen England, Wales iyo Scotland waddan kadan waxaa laga qaatay afartan gabdhood anigana mid baa ka ahaa
waa gartay
aniga waxaa oran lahaa wax baran baa faaideystay dumarka oo galad hajanskan waxaana quruxdooda haddaa dhinac degtiin caqli bay leeyihiin waa dumar oo jaamacad ka soo baxay oo dadka faqeerka caawiya iyo waxa sameeyay maaha meel la iska gali karo ma ka soo qaad haday quruux uun heed sidaas uma ku qaadanayaan and waxaas bay marka horeba waxaas bay igu yidhin ha you know waa gali kartaa iyo except because aqli gayga you know halka ka soo waxaan u taagan yahay aniga ba marka hore waxaan u sameeyay was marka tagay you know Somaliland ba tagay for Shanbilod waxa Shanbilod your bike alhamdulillah meela baran ba tagay you know Sheikh Berbera iyo meela hasba soo maray wa arkay you know abaaraha you know dadka you know or faqir ka oo aan haysan waxa aad dibaatada haysta and alhamdulillah ilaahowruna you know aminan and you know wadad or ilaahow rakabaqa or aamin san that waxa se bedelayaan and inshallah you know khair wa imanasa and marka waxa soo arkay wa soo noqdeen waxa rabay you know that or sidaydo kale nusakara ina dhexgalo you know ina la share gareeyo waxa soo maray ima waxa soo arkay you know waxa rabay ina internationally aware in a category international affairs in a mushi circle that look the battle will be seized at time you know ma ha wax ee lacag uu you know discuss the main karto wa wax ee waana la hadla ha waana la hadla waana international community galu sku keena and wax la qabta it doesn't matter halka ka imatay exactly somali wa somali baana ha you know that nimada fi'an and waxaas baan rabay ina sameeyo so imika alxamdulillah I open charity ba furtay a non-profit organization
barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay toddobaadkan muna jaamac iyo soo bandhigista quruxdeeda dalka UK iyadoo ka qayb gashay tartanka Miss Universe ee ka dhacay UK isla markaasina ku tartantay saako halka gabdhaha kale tana ay dhar jirkooda aad u muuqdo oo qawanaan ay ku tartameen ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabad gelyo
halka aad dhigistaal wala nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Minilico
saasi gunaana dayay waa haydida cadeenni fidnimo Ibrahim Hassan Danduray aniga Jamal Ahmed Ismaane ee la socodsinayay tan kulanka be saaxibada dhageysanaya nabad galiyo
Shuffle